Velkommen til Ingefærds podcast om frivillighed og civilsamfund. Podcasten, hvor vi går på opdagelse i de forskellige emner, som optager os alle, der arbejder med frivillighed og civilsamfund. Mit navn er Frederik C. Bom, og jeg er stifter og direktør i Ingefær, og i dag har jeg inviteret mig selv på besøg hos Anne Grub på Aalborg Universitet. Og Ane, vil du ikke starte med kort at fortælle lidt om dig selv og hvad du er beskæftiget med?
Jeg kunne starte med i hvert fald at sige, at jeg har interesseret mig for civilsamfund og frivillighed i mindst 16 år. Altså jeg har læst på Humboldt Universitet, hvor det var sådan den store driver for at tage derned til Berlin og læse. Det var, at der var noget rigtig spændende omkring civilsamfund og frivillighed. Og det er vel også på en måde derfor, at jeg har været så heldig at få besøg af dig i dag, at det spor har jeg sådan forfulgt. Så det beskæftiger jeg mig sådan set også med i dag. Altså jeg har sådan i de mellemliggende 16 år skrevet en PhD om virtuel frivillighed blandt unge, digital frivillighed. Der var det stadig super mærkeligt, fik jeg også at vide ofte. Og så har jeg skrevet eller været med i et forskningsprojekt om samskabelse på tværs af den frivillige og den offentlige sektor med forskere fra Aalborg Universitet. Og så senest har jeg været med på et forskningsprojekt om rekruttering og fastholdelse i frivilligt socialt arbejde, som vi også tidligere har drøftet i en udmærket podcast her på Ingefær. Det er sådan bagkataloget for, hvad jeg laver. Og ja, jeg er uddannet sociolog forresten fra Københavns Universitet i sin tid. Og så helt aktuelt beskæftiger jeg mig jo også med frivillighed og civilsamfund på sådan en lidt mere kortlægningsagtig måde, fordi jeg er i gang med at lave en videnskortlægning. Det kan være, vi vender tilbage til det. Men det er jeg sådan set i gang med at lave lige nu, hvor jeg sidder og prøver at finde ud af, hvad der sådan findes af viden om, ja, og forskning omkring civilsamfund, meget bredt defineret, og frivillighed i Danmark, og hvad der er blevet produceret i de sidste 15 år. Og det er en rigtig sjov opgave for sådan en som mig, at få lov at gøre sådan noget. Ja, så det er det, jeg aktuelt laver. Og så i sidste uge havde jeg jo den kæmpe ære, synes jeg, og fornøjelse at være oplægsholder hos Frivilligrådet, eller ved Frivilligrådets årsmøde. Og det var også meget, meget spændende og inspirerende, synes jeg. Så ja, der sker ret meget interessant lige nu, efter min mening, omkring frivillighed og civilsamfund.
Ja, ja. Og det er jo også i dag, at vi skal tale om, hvorvidt forskning i Danmark er blevet en smule, eller måske altid har været en smule ensidigt fokuseret på, primært sådan at være kvantitativ, være lidt sådan binær i sin tankegang. Er du frivillig? Ja, nej. Og hvis du er frivillig, så bliver du udsat for et kæmpe batteri af spørgsmål, som kan give en masse forklaringer på, hvorfor du lige er blevet frivillig, sådan en som dig. Har det noget med din baggrund at gøre, og kan vide, hvor mange timer du så bruger, afhængig af, hvor lang uddannelse du har. Så det er jo det, der er omdrejningspunktet for vores snak i dag. Og en af grundene til, at jeg synes, det kunne være rigtig interessant at tale med dig om, det er, fordi du sammen med en håndfuld af dine europæiske kolleger har skrevet det, man vil kalde introduktionen til en række artikler omkring sådan ulighed i frivilligheden. Og noget af det, som jeg synes, der er spændende i den introduktion, det er, at I vil jo også på den der lidt pæne, forskeragtige måde gå i kødet på at kritisere sådan de her forudsigelighedsteorier, som oftest anvendes, når man undersøger frivilligheden. Og I egentlig forsøger at åbne feltet lidt mere op. Altså, der er flere måder, man kan undersøge frivilligheden på, hvilket jeg også tænker, du har gjort brug af i det matchprojekt, du lige fortalte om. Men hvis du sådan skulle kridte banen op for alle dem, der lytter med, som ikke som dig og jeg er uddannet sociologer, hvordan mener du, den her introduktion den retter en rimelig og konstruktiv kritik af den eksisterende forskning?
Ja, altså for det første, tak fordi du har læst den her introduktion. Ikke også? Det er sådan lidt, når man sidder og laver den slags, så tænker man, det her, det læser min allernærmeste familie, Nej, det læser nogle internationale forskere, som er interesseret i det her. Forhåbentligvis også andre. Fordi det vi har forsøgt med den her introduktion og det temanummer, som handler om ulighed i frivillig arbejde, det er jo netop at, hvad skal man sige, at råbe lidt vagt i gevær over for en lidt repetitiv tradition inden for frivillighedsforskning og sige, lad os prøve at gøre noget andet. Og hvorvidt det er en rimelig kritik, det tænker jeg så, det er der nogle andre, der skal vurdere. Men man kan sige, det der ligger i vores sådan projekt med at lave den her introduktion og hele temanummeret, hvor vi har simpelthen lavet et call, altså hvor vi har bedt alle fra hele verden om at sende os forskning om ulighed. Projektet har været at lave både sådan en tematisk og en metodisk fornyelse, og også dermed kritik af den forskning, der bliver produceret globalt, og også i Danmark, som du også nævnte. Ikke? Og når jeg siger tematisk, jamen, så er det jo netop, som du siger, som vores pointe har været lige at sige, okay, vi ved rigtig, rigtig meget nu omkring de frivillige. Hvem de er, hvad deres socioøkonomiske profiler er, hvorfor de bliver frivillige, hvor mange timer de er frivillige, hvilken aktivitet de beskæftiger sig med osv. Og det er vældig veldokumenteret.
Og det er det sådan en forskermåde at sige på, der er ikke noget nyt, når I udgiver den næste frivillighedsrapport i 20 eller andet? Er det sådan en forskermåde at sige på, at det er en lille smule kedeligt?
Nå, altså hvis jeg nu var hiphopper, så ville jeg sikkert være bedre til at lave sådan et diss, der virkelig kunne mærkes og svig. Ikke? Men det ligger ikke til mig rigtigt, og det er også fordi, jeg stadig mener, at den type af viden er vigtig. Altså jeg synes, at vi har rigtig meget brug for at vide sådan nogenlunde, hvad størrelsen på det der med den frivillige population er. Men vores kritik retter sig bare mod, at den tilgang til at undersøge frivillige, de spørgsmål, man har stillet, det der spørgsmål om, hvem gør det, hvor meget gør det, hvor ofte gør det, noget inden for nogle organisationer, som man kan afgrænse meget veldefineret inden for en sektor, det har måske været så meget en tradition, der er blevet så vældig udbredt, og at den har blokeret og stået lidt i vejen for nogle andre typer af tilgang og nogle andre typer af spørgsmål. Så det er sådan den tematiske, kan man sige, kritik, hvor vi siger, nu ved vi rigtigt, det ved vi virkelig. Altså den har vi neglet den her med, det er de mest ressourcestærke, som typisk laver frivilligt arbejde. Og vi slår så lidt på trummen for at sige, men det der med frivillighed, det er vi nødt til at gribe an på rigtig mange andre måder. Der er mange andre typer af ulighed i frivilligt arbejde, og dem skal vi have belyst meget bedre. Og det drejer sig så også om den metodiske kritik, vi retter, fordi vi siger jo, som du også nævnte, ikke, at rigtig meget af den forskning, der findes internationalt og i Danmark, jamen, den hviler på kvantitative metoder, som laver den her aggregerede sådan mål af en masse individuelle svar, og så laver man et aggregat og et mål for, hvor mange gør dit og dat. Og når man så skal forklare disse menneskers gøren og laden, så vender man tilbage til den her optælling af frivillige og prøver at forklare den med det. Og det, altså den type af metodik, den metodetilgang, har også været så dominerende, så den måske også lidt har skygget for, at man kan undersøge frivillighed på rigtig mange andre måder. Så det er der, vores afsæt er, kan man sige. Ja. Og så kan man sige, om det nu også er en rimelig kritik. Jamen, altså, vi tager afsæt i sådan en kæmpe kortlægning, der har været omkring viden og vidensproduktion. Nogen, der har lavet en virkelig, virkelig grundig global kortlægning, som siger noget af det samme. Ikke? Og så siger vi, hvad kan skridtet så være videre, når vi nu ved, at den her viden er så, den er så massiv og en lille smule blokerende for nogle andre spørgsmål og for nogle andre metoder. Så det er det, vi har forsøgt.
Ja. Så hvis man kigger på Danmark, så har vi siden 2004, der har vi jo egentlig fået produceret cirka den samme undersøgelse hver fjerde år, altså 4, 8, 12. Og så var der lige en afstikker i 17, og så ellers i 20, og så skal vi jo have undersøgt det her igen i 24, kunne man vel forvente. Og det du siger, det er god og vigtig viden, som er blevet indsamlet, så man kan sige noget om både sådan omfanget af frivilligheden i Danmark, og man har grundigt kortlagt de sammenhæng, der er i frivilligheden. Men du åbner også op for at sige, når nu vi ved det, så kunne det jo være interessant også at rette skytset mod nogle andre områder af frivilligheden eller civilsamfundet, som måske ikke er så belyst endnu. Ja. Så hvad står øverst på din ønskeliste?
Jamen altså, hvis nu, hvor du ligesom har gjort, eller nu hvor du ligefrem har gjort det, den ulejlighed at læse den her artikel, så vil jeg godt blive lidt ved den. Fordi det, der står øverst på min ønskeliste, det er jo, kan man sige, en interesse fra dem, der sidder på midlerne til at støtte forskning for det her felt. Altså fordi jeg tror, en del af forklaringen på, at vi har de her frivillighedsundersøgelser, for lige at runde dem, og har dem hver fjerde år, drejer sig meget om funding og finansiering og en vis stig afhængighed i forhold til, hvilken forskning, der sådan er politisk interessant at støtte. Det er jo sådan, at de her frivillighedsundersøgelser, de er blevet udført ved det Nationale Forskningscenter for Velfærd, om det så har heddet SFI eller VIVE, på en bevilling fra Socialministeriet. Og der mangler i virkeligheden lidt, kan man sige, noget støtte til den anden slags forskning. Og min ønskeliste ville måske rumme sådan, altså i hvert fald nogle af de dagsordner, vi lægger frem i det der temanummer, ikke? Hvor man kan sige ulighed i frivillig arbejde, hvis man skal sige noget om det, ikke? Jo, man kan sagtens blive ved at kværne den der problemstilling med, at det er de mest ressourcestærke, dem der har job, dem der har netværk, dem der har en uddannelse, som gør det. Men det ved vi, det er sådan meget veldokumenteret. Der gælder så noget andet inden for frivilligt socialt arbejde. Det kunne være interessant at kigge lidt mere på det.
Ja.
Det kunne også være interessant at kigge lidt
mere
på det.
Hvad er det, du tænker særligt inden for det frivilligt sociale arbejde, hvor du siger, der foregår noget andet, der kunne være interessant at kigge på?
Der er den der sådan logik, eller den der statistiske sammenhæng mindre entydig dokumenterbar. Altså den der sammenhæng mellem, at det er især mænd med længere videregående uddannelser og et godt netværk og et fast arbejde og civil status som gift og børn, der lige skal have en ekstra appelsin i turbanden og lave frivillig arbejde. Ikke? Den logik gælder ikke entydigt på det frivillige sociale område. Der ser man jo en højere grad af blandt andet kvinder. Det er en ret sådan overvejende gruppe. Det er også i høj grad personer, sådan på vej ud af arbejdsmarkedet over 65, og det er også i netop på det frivillige sociale område har man jo også rigtig mange aktiviteter og typer af organiseringsformer, hvor man kan sige, det er peer-frivillighed eller brugererfaring, nogen der har brugererfaring, som laver frivillig arbejde. Så det bryder lidt den der regelmæssighed med, at det er de dominerende grupper i samfundet. Ja. Og det er det, der er meget veldokumenteret. Så man kunne jo godt interessere sig mere for det andet, altså det, der bryder logikken. Og det er der også nogen, der begynder på.
Ja.
Min interesse ville nok ligge nogle andre steder, hvis jeg skulle have den der kæmpe bevilling. Altså, jeg synes jo, der mangler rigtig meget forskning, som kigger ind i de frivillige organisationer, og som også kigger lidt bredere end dem, vi kan tælle og måle og veje, fordi de selv kalder sig foreninger.
Mm.
Der er ved at komme nogle spændende forskningsprojekter omkring sådan, det, man bredere kunne kalde civilt engagement, som ikke nødvendigvis befinder sig der, hvor man kan tælle det og veje det, men også befinder sig i private virksomheder, eller på tværs af det frivillige felt og den offentlige sektor, eller på internettet. Altså, hvor man ikke nødvendigvis kalder sig selv frivillig, men man laver et vigtigt stykke civilt arbejde. Der er blandt andet, hvad hedder hun, Christine Dyrberg, hvad er det nu hedder? Christine Dyrberg Højgaard fra CBS, dygtig PhD-studerende, der er i gang med at lave sådan en nyt studie af de her ting. Det kunne være interessant at åbne op. Og så kunne det også være interessant i forhold til ulighed at kigge lidt mere på ulighed mellem frivillige og brugere, især på det frivillige sociale område. Altså, ja. Sådan, der havde vi en PhD-studerende her på stedet, der hed Natalie Pæregaard, som lavede en virkelig interessant PhD-afhandling om den type af hierarkier og positioneringer, der opstår mellem den frivillige, som typisk er ressourcestærk, og brugeren, som typisk skal være taknemmelig og modtage den her frivilliges gave, som det er, at man giver noget tid. Og den type af sådan ulighed i interaktionen, den er meget underbelyst lige nu. Den kunne der godt forskes mere i.
Så det, du peger på der, det er mere sådan en diskursiv praksis, altså en kortlægning af det, så hvordan får jeg i talsæt dig som værende en slags godt menneske, og hvordan er det, jeg selv skal indtage en mere ydmyg og taknemmelig position over for dig? Er det den slags ulighed, du synes, der kunne være spændende at dykke mere ned i?
Ja, jeg tænker faktisk, det kunne være en mulighed, men hvis vi nu tænker, det jeg synes kunne være interessant, det var at have nogle flere studier, der gør noget andet metodisk end at måle og veje til, og for eksempel bruger noget etnografi til at komme tæt på den praksis, der udfolder sig mellem brugere og frivillige, så man faktisk bliver opmærksom på, jamen hvis du nu er frivillig, og jeg er bruger, som nyder godt af din støtte i en eller anden form, mentoring eller et eller andet, så er det interessant at se, hvilke hierarkier, der danner sig i den interaktion. Mm. Og det er ikke nødvendigvis altid de frivillige, som er øverst i det hierarki, men det er jo et empirisk spørgsmål. Det er noget, der man skal undersøge mere. Og det synes jeg er for lidt belyst. Mm. Fordi,
men er det interessant, fordi det er for lidt belyst, eller er det, fordi du synes, det er personligt spændende, eller er det, fordi der er nogen, der står og mangler det stykke viden?
Ja, men altså, jeg synes jo, der mangler den viden i forhold til at lave nogle relevante indsatser for brugerne. Ja. Jeg synes, vi mangler dels rigtig meget fokus på frivillighed som en praksis, der foregår i nogle organisatoriske rammer, der muliggør det her møde. Den viden er jo sindssygt vigtig, når man skal udvikle relevante, værdige aktiviteter i det frivillige landskab, som ikke bare svarer på et moralsk behov hos den frivillige om at gøre en meningsfuld forskel og opleve sig selv som et godt menneske og sådan noget, men som også sætter brugeren i en værdig position i det, man modtager hjælpen.
Ja.
Så jeg synes jo, det er en viden, som er vigtig for at kvalificere den praksis, som rigtig, rigtig mange forskellige organisationer står og laver lige nu.
Ja.
Altså dels den der, hvad foregår der i praksis, og dels, hvordan oplever man det her, man bliver hjulpet med fra et brugerperspektiv. Det er meget bekendt noget, vi er meget på bagkant med i Danmark, forskningsmæssigt, og i virkeligheden også internationalt. Så det ville være min ønskeliste, og så er der en række andre væsentlige ting. Hvis jeg bare kan nævne én ting til, som jeg synes bliver mere og mere aktuel, det er den her, hvad kan man kalde det, tredjeparts restrukturering af civilsamfundet, eller restrukturering af civilsamfundet.
Okay, den skal vi lige have igen. Tredjeparts restrukturering af civilsamfundet.
Ja, jeg tænkte nok, at jeg fik lov at sige lidt mere om det.
Ja, den får du lige lov til at udfolde.
Ja, jamen den, i tanken med den mærkelige begrebsbrug der, ikke, det er at sige, godt, jamen der er nogen rigtig stærke aktører, der vil noget med frivilligheden og civilsamfundet. Altså der er især ret meget politisk opmærksomhed lige nu på det frivillige sociale arbejde, og på hvordan frivillige gennem forskellige typer af partnerskaber, gennem samskabelse, gennem måske bare individuelle frivillige, som bliver engageret på plejehjem eller i psykiatrien eller i sundhedsvæsenet, kan yde en indsats.
Mm.
Og man skal ikke længere tilbage netop til Frivilligrådets årsmøde for at finde nogle meget stærke aktører fra altså fondsdirektører, politikere osv., der gerne vil det her.
Mm.
Den type af opmærksomhed er meget interessant. Jeg synes hverken, den er god eller dårlig i sig selv, men i sådan en kontekst af ulighed, så synes jeg, det er ret interessant at undersøge, hvilke aktører, hvilke stemmer, der får taletid i forhold til at definere, hvad civilsamfundet kan og skal i en velfærdsstat.
Mm.
Hvad de frivillige skal, hvordan de skal, hvad frivillighed er, og hvordan den kan instrumentaliseres, altså bruges til forskellige dagsordner.
Ja.
Der synes jeg, det vigtige empiriske spørgsmål, det der ville være det interessante spørgsmål i min optik, det er at sige, ja, altså hvilke aktører tager hvilke positioner her. Og der er nemlig, efter min mening, en ret stærk civilsamfundselite i Danmark, bestående af fondsledere, nu også en enkelt civilsamfundsordfører, stærke organisationer med stærke fortalere og NGO'er, som er med til at sætte en dagsorden omkring nogle ting, omkring nogle samarbejder, hvor de frivillige kommer til at indgå.
Mm.
Og lige nu mangler der lidt et forskningsmæssigt empirisk modsvar, for eksempel til nogle af de der agendaer. Og det synes jeg er sådan en...
Så du tænker, når en Anders Ladekarl fra Røde Kors for eksempel taler for, at frivillige organisationer godt kan bidrage til at løse velfærdssamfundets nogle af deres udfordringer. Altså at han har de frivillige soldater klar nærmest i organisationen til at rykke ud. Man er bare at gå for politikerne. Er det den slags elite, du tænker på? Ikke kun Anders Ladekarl, men altså dem, der har den slags stemme og selv prøver at sætte de dagsordner?
Ja.
Mm.
Altså det er uden tvivl en interessant dagsorden, han lancerer, og han får jo også opbakning fra nogle af de andre. Højt op i Kræftens Bekæmpelse og højt op i Ældresagen sidder der også nogen, der mener noget om, hvad frivilligheden og deres frivillige kan.
Ja.
Og der åbner sig flere spørgsmål, når man læser sådan nogle ting i Altinget, eller hvor man nu læser, hvad Anders Ladekarl mener. Mm. Altså dels, hvor repræsentativt er sådan et, eller hvor meget dækker sådan et udsagn resten af organisationen? Hvilke andre aktører fra de mindre organisationer kunne være interessant at lytte til i forhold til det her? Sådan nogle spørgsmål, ja, synes jeg er vigtige. Og der er netop det der ulighed knyttet til, hvem der har mest taletid ind i det politiske system og i offentligheden.
Altså, så her der er på lidt skjult på din ønskeliste også altså en tredje parts restrukturering af civilsamfundet, altså det at kunne undersøge det, som jeg oversætter til at betyde, der er en elite, der er noget magt, der er koncentreret omkring nogle mennesker, som kan sige noget og mene noget på vegne af frivilligheden og civilsamfundet. Mm. Og det kunne være utrolig interessant at prøve at undersøge, hvad skaber det så af sådan bevægelser eller bølge i civilsamfundet, når nogen begynder at have en mening om, hvad det skal kunne i forhold til noget andet.
Ja, det synes jeg kunne være interessant. Og det er ikke fordi, at jeg på den måde står på en eller anden, eller sidder på en eller anden høj moralsk hest, eller har et eller andet meget puritansk projekt med, at civilsamfundet skal holdes fri for alle de der nemlige andre aktører fra andre sektorer. Det er faktisk slet ikke den position, jeg tager. Mm. Jeg synes, det er, altså min forskningstilgang er mere at stille de interessante spørgsmål, eller forsøge at gøre det, og sige, hvad vil de her aktører, og hvem er det, og hvordan fordeler de sig i det frivillige landskab, de her mennesker, eller i vores velfærdssamfundslandskab. Ja.
Hvis vi prøver lige at gå tilbage til noget af det, som jeg synes er ret interessant, så havde jeg Thomas Bøje i studiet for nogle år tilbage, hvor vi diskuterede sådan, hvorfor det var overhovedet var vigtigt at være optaget af at tælle, måle, veje frivilligheden. Og fra Thomas Bøjes perspektiv, så selvom der ikke er sådan nogen entydig kausal sammenhæng mellem sådan, altså omfanget af frivillighed og vores sådan generaliserede tillid her i samfundet, altså at jeg går på gaden og har sådan en rimelig stor ro i maven omkring, at jeg ikke lige bliver slået ned, eller hvis der sker mig noget, så er der nogen, der vil hjælpe mig. Det, som Thomas Bøje, han i hvert fald mener, der kunne være sammenhæng her, det er, at vores generaliserede tillid, vores demokratiske dannelse, måske lidt som et værn mod sådan højre drejning, højre radikalisering, eller venstre radikalisering for den sags skyld. Altså at der er det, at vi gerne vil engagere os for hinanden og med hinanden i frivilligt arbejde. Det kunne være et udtryk for, at der stadigvæk er høj generaliseret tillid og demokratisk dannelse og så videre på spil. Og noget af det, jeg bare har spekuleret over, når nu man er derude og møder foreninger, som de er flest, kan det fra tid til anden være ret svært at få øje på, sådan at det er en slags vugge eller arnested for demokratisk dannelse, at det er her, vi virkelig oplever at sådan reproducere tilliden til hinanden, eller hvad man skal sige, eller i hvert fald få øje på, at vi sagtens kan have tillid til hinanden. Og noget, som jeg helt særligt tænker på, det er sådan en scene, der udspiller sig i en landsdækkende ungdomsorganisation, hvor jeg er blevet inviteret indenfor til at prøve at hjælpe med at etablere et mere konstruktivt samarbejde i bestyrelsen, i hovedbestyrelsen, i organisationen. Og der er jeg vidne til sådan en slags mikrohandling, eller sådan et forsøg på at obstruere den demokratiske proces, eller i hvert fald ødelægge tilliden mellem mennesker. Så der er særligt to kvinder i den her bestyrelse, som i den grad ikke kan lide hinanden. Det, der udspiller sig, det er, når den ene siger noget, så sidder den anden kvinde med at holde lige fast en Pikachu-bamse, som hun sidder og jeg ved ikke, om det er i affekt, eller om det er ment som en provokation, men sidder og nusser meget synligt, nærmest højlydt. Og ved siden af den her ene kvinde med Pikachu-bamsen, der sidder så også kvindens kæreste, som også bliver inviteret med ind og æge den her Pikachu-bamse, når nu hende den anden bliver optaget noget andet. Og det tænker jeg bare, det er jo et skønt eksempel på unge mennesker, der vil prøve at finde ud af tingene med hinanden, men jeg tænker bare heller ikke, der foregår særlig meget demokrati der. Så hvis nu man sådan med dine briller og skulle ind og prøve at forstå nogle af de her ting noget bedre. Hvilke sådan metodiske overvejelser kunne man så gøre sig? Fordi I har lavet nogle ret gode beskrivelser i den her førnævnte artikel.
Ja, altså hvis, og spørgsmålet, det skal jeg lige have igen faktisk.
Ja, så hvis man gerne vil, jamen det var også en lang indflyvning til et spørgsmål, men sådan, hvis man gerne vil have prøvet belyst, sådan, hvad er det for nogle demokratiske dannelsesprocesser, ja, der rent faktisk foregår?
Ja, ja, jamen, så er jeg med. Ja, ja, fordi det, man kan jo sige sådan en enkelt sekvens med sådan en Pokémon eller Pikachu-bamse, der bliver i ordentlig grad kældet med. Det er jo meget for langt, at der skulle være demokrati i den gestus eller den handling på en eller anden måde. Ikke? Så rent metodisk, hvis vi skulle undersøge den her pågældende organisation, så kunne det jo være, vil jeg altid sige, også til, hvis jeg skulle sige det til nogle studerende, rigtig interessant at kigge på mønstrene på tværs af de her settings, på tværs af alle møderne, men egentlig også, når der ikke er møder. Jeg tror, at tit der foregår alt muligt vanvittigt, udemokratisk og rænkespil og ting og sager ved sådan nogle møder der, som egentlig skulle være sådan, selve emblemet på en demokratisk samling. Jeg tror, at alle, der lytter med her, og jeg selv inklusiv, har siddet til et bestyrelsesmøde eller siddet til et møde, der skulle være inddragende osv., og bemærket, at der er nogen, der monopoliserer taletiden og på en eller anden måde får sat sig selv forrest i talerækken, og nogen, der ikke tager ordet osv., og det kan der være alle mulige kulturelle og kognitive og symbolske grunde til. Så hvordan undersøger man det? Jamen, altså, jeg vil jo sige, en vej at gå kunne netop være at ligesom følge denne organisation eller andre over tid, og så se, jamen, Hvad er det, man lærer i den her organisation? Hvad er det, man gør i den her organisation? Hvad er målet med det, man samles om? Og der, med den øvelse vil jeg jo forsøge at sige, vi kan ikke forvente i sig selv, at en organisation eller en forening eller en samling mennesker, som kalder sig selv demokratisk eller kalder sig selv frivillig, nødvendigvis praktiserer civilt engagement på sådan en måde, der lære dem demokratiske dyder, civile dyder, såsom medmenneskelighed, tolerance, respekt for andres holdninger, øvelsen i kompromis og sådan noget. Altså det er sådan en kluster af, eller den sådan gruppe af værdier, dyder, man tænker, det lærer man jo nok i frivillighed, ikke?
Men den kunne man jo prøve. Men undskyld, jeg simpelthen bare prøve at bryde der, fordi nu, ja, fordi nøgleordet var vel dekonstruere i virkeligheden. Ja. Men jeg bliver også en smule forvirret så, fordi jeg er i hvert fald vokset op med en forskning og en litteratur omkring civilsamfund og frivillighed, hvor vi, og når jeg siger vi, så er det fordi, jeg godt kan putte mig selv lidt ned i den med nogle af de ting, vi har skrevet, måske lidt blindt bare tilskriver, at frivillighed, civilsamfund, foreningslivet, nogle dyder, som de måske slet ikke kan bære. Eller hvordan ser du på det? Altså dyder som, det er demokratisk dannelse, det er at styrke den generaliserede tillid osv. Er det bare noget, vi går rundt og tror?
Jamen altså, ja og nej, vil jeg sige, fordi jeg kommer fra det samme sted. Altså nu nævnte jeg kort, at jeg har læst det der for 16 år siden, et års tid i Berlin, hvor jeg virkelig kværnede sådan nogle demokratiteorier, der har det ståsted, at civilsamfundet er medvirkende til, at vi har velfungerende demokratier, og kan revitalisere demokratierne og sikre, hvis man indgår i civilsamfundet og i de organisationer, der findes der, så tilegner man sig nogle demokratiske dyder, nogle civile dyder. Ikke? Det er meget sådan, det er der jo rigtig meget teori, der er produceret på baggrund af den antagelse. Og jeg tror, at den har jeg også abonneret fuldstændig ureflekteret og ukritisk på, indtil jeg så begyndte at læse noget sådan mere amerikansk forskning og nogle studier af nogle etnografer fra USA, nogle der hedder Nina Eliasoff og Paul Lichtermann. Hun står der på det billede, som jeg peger på nu.
På din opsigtstavle her på kontoret.
Det er Nina. Og hun, jeg synes, det der er berigende ved den tilgang, det er netop det dekonstruktivistiske at sige, okay, alle går rundt og forventer, at hvis vi tæller alle dem, der kalder sig frivillige inden for den sektor, vi kalder en frivillig sektor, så får vi et eller andet objektivt mål på, hvor mange der går rundt og gør de her gode ting, hvor mange der er med til at skabe generaliseret tillid osv. Når man så går ind i nogle af de organisationer, hvilket hun så har gjort over det lange stræk, altså vi snakker flere år, hvor sådan nogle her forskere har været ude og følge praksis i de frivillige organisationer, så får man jo øje på, at en organisation skal jo fungere, så man træffer en masse pragmatiske valg, og nogle af dem har ikke særlig meget med demokrati at gøre. Nogle af dem har noget at gøre med at drifte. Nogle af dem har noget at gøre med at undgå, at de to kvinder, der sidder med hver deres bamse, eller den ene har en bamse, den anden har ikke, skal blive sure på hinanden. Nogle af dem har noget at gøre med, at man skal løse nogle aktiviteter for et lokalsamfund. Og der blev indgået en masse kompromiser der, som ikke alle sammen lever op til de her antagelser, man har om, hvad der foregår i civilsamfundsorganisationer. Så pointen fra de her amerikanske forskere og forskellige andre, der arbejder sådan kritisk med det, det er jo at sige, lad os lige prøve at gå skridtet tættere på, end man gør, når man tæller og summerer op. Lad os lige prøve at gå ind i organisationerne, gå bag det der label, den kategori, de selv har sat uden på døren, hvor der står, her laver vi frivillig arbejde. Gå bag den, og så sige, hvad laver de egentlig? Og hvorvidt er det, de laver? Hvorvidt spejler det hele det her kompleks af idealer, man plastrer hen over frivilligheden? Jeg tror, at når Thomas Boye har sagt alle de her ting om, at der er en sammenhæng mellem frivillighed og demokrati, så tager han jo ikke fejl. Altså, og jeg skulle også være et skarn til at modsige sådan en mand, der har været på feltet i 2 gange min levetid næsten. Men jeg synes stadig, vi må være nysgerrige som forskere i forhold til at arbejde med de her antagelser. Og det kan være frugtbart på mange måder. Altså, dels så kan man sige, gav vide om det der gode, vi antager, foregår i frivillige foreninger. Altså den der dannelse, den der, hvor vi får åbnet hjertet og får en tolerance for andre måder at gøre tingene på. Får en forståelse på tværs af sociokulturelle segmenter, der øger den sociale sammenhængskraft og de her ting. Gav vide, om det findes uden for den der hegnspæle, vi har defineret omkring den frivillige sektor. Ikke? Gav vide, om folk i Nordea også går rundt og gør sådan nogle gode ting. Gav vide, om folk i Aalborg Kommune også gør det. Sådan, ikke?
Så der er vi faktisk tilbage til noget af det, du sagde tidligere i forhold til, hvad du egentlig var optaget af. Altså netop det der med at prøve at udviske grænserne en smule mellem det, vi har hegnet ind som den frivillige sektor, og så har vi hegnet noget ind. Nu nævner du selv stat, eller i hvert fald det offentlige og markedet, ikke? Med Nordea. Så hvad hedder det? Baserer det sig på en sådan grundlæggende tanker om, at vi jo i bund og grund bare er mennesker. Og så vælger vi nogle gange at være engageret i vores arbejde på vores arbejdsplads, som det menneske, vi nu engang er. Nogle gange så er vi tilfældigvis ansat i det offentlige, men vi er jo stadigvæk i bund og grund et menneske. Og så nogle gange så går vi over i den der kasse der, som vi kalder den frivillige sektor, og så er vi også gode mennesker der. Er det sådan, din grundantagelse er, at vi er jo egentlig bare mennesker. Det er ikke så vigtigt lige med, om vi kalder det den frivillige sektor, om vi kalder det arbejdspladsen eller noget helt tredje.
Jeg tror, det ville være den avancerede måde at sige det, jeg mener på. Fordi jeg tror ikke helt, jeg er der. Jeg tænker stadig, at det har en ret stor betydning, hvordan de organiseringsformer, vi indgår i, juridisk og formelt, er rammesat. Altså, og jeg mener netop, at de...
Men så bliver vi bedre mennesker?
Om vi bliver
hvis vi går ud og gør det i den frivillige sektor, uden at få løn til det, altså får vi, når jeg siger bedre mennesker, så tænker jeg på sådan, altså får vi et større moralsk kompas, eller du ved. Altså det er det, der sker, når vi beslutter os for, at vi vil gøre det, for ikke at få penge for det.
Altså om vi bliver bedre mennesker, der tænker jeg faktisk, det ligger uden for min faglighed, ligesom at komme med ud for det. Der skal vi nok over sådan en socialpsykologers...
Hvorfor betyder det så meget, om det foregår i sådan et foreningsregi eller frivillige arbejderegi?
Jamen, altså, jeg synes, det har noget at gøre med de, hvad kan man sige, nu lød det så tørt, da jeg sagde, de juridiske og formelle og byråkratiske rammer, eller ikke byråkratiske, men kan man sige, sådan institutionelle rammer.
Det er jo bare forskersprog for byråkrati.
Ja, men nej, men det jeg prøver at sige er egentlig, at når vi går på arbejde, så er der nogle ret sådan... håndgribelige incitamenter for at gå på arbejde, som er for eksempel, at du får løn. Mm. Du kan sagtens være rigtig, rigtig god, selvom du får løn, men der er nu også en ganske håndgribelig instrumentel incitamentstruktur, der fastholder dig i det arbejde, du har. Mm. Og det er ikke altid, du synes, det er sjovt. Det kan også være, at du er i en mindre privilegeret job, end jeg for eksempel er, og ikke elsker det helt vildt, men faktisk gør det netop for at have penge til husleje og penge til fritidsaktiviteter for dine unge og sådan noget. Ikke? Så det er jo ikke nødvendigvis, fordi man bliver et bedre menneske af det, eller et dårligere. Men man kan sige, at det, der sådan muliggøres i den frivillige sociale sektor, eller den frivillige sektor, det er jo egentlig, at der er netop det her frie valg omkring, hvor vil du lægge dit engagement, ud over der, hvor du tjener penge, ud over der, hvor der er nogle økonomiske konsekvenser, hvis du ikke gør det. Du behøver ikke at gøre det. Du gør det faktisk kun, hvis du har lyst og har overskud til det. Og du gør det så sikkert med alle mulige dagsordner. Jeg tror netop ikke kun, at det er de renhjertede, guldhjertede, poetanere og altruister, der render rundt i den frivillige sektor. Altså jeg synes ofte og ofte, at det er blevet legitimt at sige, at der ligesom er sådan en, altså i hvert fald to typer af motivation, ikke? Der er den, der gør en forskel og giver noget tilbage, som er den comme-il-faut-forklaring på at lave frivillig arbejde. Men så er der helt klart også den instrumentelle, der drejer sig om, hvad kan jeg få ud af det? Om det så drejer sig om CV eller et netværk, når man er uden for arbejdsmarkedet. Men alle de her ting forhindrer jo ikke, at det stadig er noget, du vælger at gøre uden bestemte, uden en håndgribelig sanktionerbar incitamentstruktur. Og det tror, altså efter min mening, gør det, at det er noget andet. Det gør også, kan man sige, at i rigtig mange frivillige foreninger er der en organisatorisk struktur, som mere end du har det i Nordea, mere end du har det på de fleste offentlige arbejdspladser, muliggør, at du som menig frivillig, menig medlem, kan få indflydelse på den dagsorden, der bliver sat. Altså nu taler jeg meget idealtypisk, fordi der er lige så mange undtagelser for, at det her sker i praksis. Det her, det er det idealtypiske univers, jeg taler
ind om. Jeg køber ind på
så har vi den empiriske, kritiske tilgang lige bagefter. Men rent sektorstrukturationsmæssigt mener, at eller sådan, den måde sektorerne rent formelt og struktureret på, mener jeg skaber nogle mulighedsstrukturer, som er forskellige i forhold til, hvad du kan og hvad du ikke kan. Du kan også sige, er det ikke bare det samme, om en frivillig møder en person i en socialt udsat position, eller om det er en socialrådgiver? Er det ikke den samme hjælp, man får potentielt? Skal vi altid forherlige de frivillige og sige, at de møder borgeren på en ligeværdig måde og på en anden måde og på en autentisk måde, hvor der kan udfolde sig ting på nærværets præmisser? Altså har det egentlig gang på jord, den der? Men det vil jeg stadig hæve det, fordi at de ikke har sanktionsret, de frivillige.
Ja, eller man kan vente om at sige, at for brugerens perspektiv er det måske rimelig vigtigt, om det er et menneske, der repræsenterer systemet, eller om det er et menneske, som repræsenterer, at de er der af fri vilje. Men nu hoppede vi over på brugersiden her. Jeg vil egentlig gerne prøve at fastholde dig lidt i hele den her refleksion omkring, sådan, hvorfor er det, vi er så optaget af det særlige ved frivillighed, ved det frivillige arbejde. Hvorfor er det bliver så spændende for os at undersøge, hvad der får mennesker til at engagere sig i hinanden? Ja. Og ud fra dit perspektiv, så sker der noget, sat lidt på spidsen, der er noget magi i den der sektor der, eller hvordan skal vi forstå det?
Ja, og jeg tror, nu fik jeg lige tænkt lidt over dit spørgsmål, om man bliver bedre mennesker. Altså der må jeg faktisk sige, det er jeg faktisk ligeglad med som sociolog. Det jeg er interesseret i, det er de der masser af demokratiske forventninger, der knytter sig til, når nogen går sammen og løser et eller andet, uden at få penge for det, som ikke kommer dem selv direkte kun til gode. Ja. Hvad er det for noget, der sker der? Ja. Og grunden til, som jeg tror, mange er optaget af, både forskere og praktikere og alt muligt, når vi er så optaget af det, så er det jo fordi, vi har set egentlig gennem historien, at det er, når folk går sammen uden for den, måske den, nødvendigvis den sektor, man arbejder i, eller uden for sin egen familie, altså gør noget, der ikke tilgodeser det, så kan det noget. Så kan det faktisk bidrage til revolutioner, eller det kan i bedste fald reparere en vej i et lokalsamfund, hvor der ikke lige var en kommune. Mm. Altså meget af det her tankegods, som vi alle sammen tæsker rundt i, det starter jo fra Alexis de Tocqueville, der var i USA for over 100 år siden, og kiggede på, hvad der foregik der. Og vi trækker stadig på meget af det samme. Men Tocquevilles observationer var jo ligesom at sige, jamen, altså her løser folk jo selv i lokalsamfundet nogle problemer, de ser. Og det gør dem egentlig ret sådan modstandsdygtige over sådan en fuldstændig instrumentel statsmagt. Man bliver simpelthen klædt på til at håndtere ting med sine medborgere, når man tager ansvaret for sit lokalsamfund og sådan noget. Og jeg tror, det er stadig sådan nogle af de der idealer, der flyver lidt rundt.
Ja, fordi jeg skulle til at sige, kunne man drage den konklusion af det, du har sagt nu, at forskningen er fyldt med altså en idealisering af civilsamfundet, af frivilligheden. Og det er lidt det, der også afgør, hvad er det, vi er optaget af at blive ved med at reproducere, eller hvad vi gerne vil undersøge omkring
det. Det vil være, det korte svar på det vil være at sige, ja, der er en neo-tocquevilliansk, altså nogen, der genbruger Tocqueville's tanker til at undersøge nogle ting. Robert Putnam er en meget berømt forsker fra Harvard, der har stået for det perspektiv. Rigtig mange i det danske forskningsmiljø er inspireret af samme tilgang.
Ja.
Og dermed kan man sige, at at den type forskning jo tænder til at reproducere nogle idealtypiske forestillinger, hvis man skal være meget kritisk.
Men der var lige en ting, du sagde, nemlig at du var optaget af det der med den markør eller skillelinje, som sådan ligesom var mellem, om du går på arbejde, eller om du har et frit valg for, hvordan du gerne vil engagere dig. Så bliver jeg, eller jeg skal måske lige hjælpes til at forstå alle nuancerne her, fordi vi startede også med at kigge på sådan lidt mere determineringsteori, altså at det lidt er givet på forhånd nærmest, om du bliver frivillig eller ej, i forhold til sådan din socioøkonomiske baggrund. Du sagde selv, hvis du er mand, du er gift, du har et par hjemmeboende børn, du har et job, du har en lang vid uddannelse osv., så skal du formentlig også have en appelsin i turbanen. Men den form for teori og sådan undersøgelser osv. bliver meget sådan determinerende i forhold til at sige, men for hver gang vi har to mænd, så er det højst sandsynligt, eller så havner den ene i frivilligt arbejde, så det er givet på forhånd. Men så du taler om en sektor med frit valg. Er det ikke et andet perspektiv?
Jamen altså, vi er jo ikke altid sådan super bevidst som individer omkring de strukturer, vi reproducerer, når vi træffer vores individuelle valg. Altså, jeg tænker, at hver eneste mandlig frivillig, der har en lang videregående uddannelse osv., har jo haft sine fuldstændig individuelle overvejelser. Men det, man kan se forskningsmæssigt, det er jo, at der er nogle samfundsstrukturer, som privilegerer nogle bestemte segmenter, og de samfundsstrukturer findes sjovt nok også i den frivillige sektor. Hvilket jo både betyder, at der er en større efterspørgsel og en lettere vej op i det organisatoriske hierarki i civilsamfundet, når du har en bestemt profil.
Ja, og den bestemte profil, det er vel formentlig at være en midaldrende mand, som har et relativt godt job og en lang uddannelse. Det var i hvert fald, du sendte mig jo en anden artikel, fordi jeg kom til at fortælle, at jeg havde læst den første. Og der kan man i hvert fald lære dit østrigske studie.
Ja.
Og der kan man lære, at civilsamfundet i grove træk, i hvert fald i Østrig, som jeg læser artiklen, reproducerer de samfundsstrukturer, der i øvrigt findes.
Ja.
Altså, hvor finder man magt henne, hvem sidder med den, osv. Men hvad hedder det? Men så der er noget, vi kan bruge de her mere determinerende teori eller måder at undersøge det på.
Ja, altså, og jeg ved ikke, om jeg vil være enig i at kalde dem deterministiske, eller sådan. Man kan jo godt sige i hvert fald, at de reproducerer nogle af de samme sammenhænge. Eller de belyser igen og igen de samme. Men i det her østrigske studie, du nævner der, ikke, der er det jo netop et empirisk spørgsmål. Ser vi den der gentagelse, der privilegerer de privilegerede? Ja, det gør vi. Og vi gør det på lidt forskellige måder, på tværs af forskellige frivillige sektorer. Ikke? Det er lidt forskellige viser deres studie, om det er inden for det ene eller det andet felt, sport eller politik og sådan noget. Ikke? Eller det sociale felt.
Ja, og det kirkelige.
Var og det kirkelige, eller, ja. Jeg har den ikke lige så præsent som dig, tydeligvis. Men den indgik i det der temanummer, special issue om ulighed. Og det var i øvrigt en af medforfatterne, der også var medforfatter på den artikel, der hedder Paul Ramme der. Og han arbejder jo meget med Bourdieu, og når man bruger Bourdieu, så finder man nogle af de her ting, tænker jeg. Altså med de privilegerede bliver privilegerede og sådan noget, og har nogle habituelt forankrede måder at gå til verden på, som fostrer mere privilegier og sådan noget. Jeg synes, det er stadig et interessant spørgsmål at kigge på det på den måde, men som sagt er det jo også interessant at se, hvad der sker i den sociale sektor, hvor det ikke er det samme billede, og det ikke er de samme profiler. Og det er også, altså, selvom civilsamfundet spejler mange af de hierarkier og de strukturelle ulighedsmekanismer, vi har i resten af samfundet, som den artikel der viser, så er det ikke sådan, at der findes vældig meget viden, der viser, hvordan den gør det internt i organisationerne. Altså, hvad er det for nogle mekanismer, som betyder, at de her mænd så får bestyrelsesposterne, som så egentlig faktisk modsiger det der ideal om, at det er bare et lige univers, hvor vi kommer ind og så videre. Ikke? Altså, der mangler jo egentlig noget mere om det.
Ja. Og det er jo nærmest et clue til at hoppe videre til det næste kapitel i dit arbejde, som er, at du er jo i gang med noget, der er ret interessant. Du har beskrevet det som et hurtigt arbejdende indsats i et projekt. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er, du er beskæftiget med lige nu?
Jo, med glæde, tak. Altid vil jeg gerne fortælle om, hvad jeg laver. Tak. Men det er jo en kortlægning af forskningsviden på civilsamfund og frivillighedsfeltet, som jeg laver. Og den er finansieret af Trygfonden, som mange andre fonde har, tror jeg, interesse i at engagere sig i civilsamfundet på et stærkt vidensbaseret grundlag, antager jeg. Og den her opgave, den består jo så i, kan man sige, forskellige ting, men dels at få kortlagt egentlig, hvem på tværs af hele det danske forskningsmiljø, det vil sige på tværs af alle de universiteter og videnscentre og professionshøjskoler, vi har i Danmark, som beskæftiger sig med noget, man kunne kalde civilsamfundsforskning. Og der sidder jeg jo så med den der, sådan, hvad mener jeg så, når jeg siger civilsamfund? Og det er en længere og lidt træ snak, men altså, det er jo netop ikke kun frivillighed eller sociale bevægelser. Det kan også være interesseorganisationer, det kan også være, den måde journalister agerer på sociale medier. Der kan være rigtig mange forskellige måder at gå til det spørgsmål på. Mm. Og det bliver klogere og klogere, jo længere jeg ser på det her, i forhold til, hvad for nogle temaer kunne man med rette kalde civilsamfundsforskning. Og grunden til, at jeg synes, det er så interessant, det er egentlig også fordi, at vi i Danmark har en påfaldende lav grad af sådan bevidsthed omkring, hvor andre forskere sidder, som laver det, man selv gør. Og det bliver jeg mere og mere klar over, hvor grelt det egentlig står til, jo flere jeg taler med på tværs af universiteter i Danmark om det her. Så det interesserer mig meget at finde ud af, hvor sidder der nogle kapaciteter, hvor sidder der nogen, vi slet ikke, eller som måske ikke er så højt op på lystavlen hos nogle af de mere etablerede forskere inden for frivillighedsfeltet. Hvor kunne der være noget synergi? Hvor kunne vi bruge hinanden bedre? Og hvordan kunne man egentlig bygge nogle strukturer op, som understøtter sådan en eller anden form for videndeling og forskningsmæssig synergi? Så det er sådan, kan man sige, det er min motivation for at lave det her. Og så er det også mega spændende, fordi jeg jo sådan er, ja, som det fremgår meget tydeligt, sådan ærke frivillig nørd, så jeg synes jo, at det er sindssygt interessant at dykke ned i andres forskning omkring det her, og hvordan de er gået til det, hvilke spørgsmål de har stillet, for på den baggrund også at kunne sige, hvilke spørgsmål er ikke så meget stillet. Og det er noget af det, vi har dykket ned i dag, synes jeg meget, ikke? Altså, hvor er der nogle videnshuller? Og sådan noget. Det er det, jeg sidder og laver nu.
Det lyder utrolig interessant og berigende, og også for mig spændende at høre, at der ikke foregår så meget videndeling på tværs i et miljø, som jo ellers arbejder rigtig meget med viden. Ane, tusind tak, fordi jeg måtte kigge forbi dit kontor i dag og blive, hvis ikke klogere, så en smule mere forvirret på et højere plan omkring, hvad man egentlig ved om forskningen i frivillighed i Danmark. Så tusind tak for det.
Jamen, tusind tak, fordi du kom forbi, og fordi du interesserer dig for alle de her forskningsartikler og stiller spændende spørgsmål. Jeg er også blevet forvirret på et højere plan. Så tak. Oh.